Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Biden បន្ថយទោសទណ្ឌដិត7500នាក់ដែលជាប់ទោសពីបទគ្រឿងញៀនអហិង្សាអនុប្រធានាធិបតីចិននឹងចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំនិងលោកស៊ីពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ការពៀរគោលនយោបាយរបស់លោកអំពីអ៊ុយក្រែនលោក Biden ថាអាមេរិកខ្លាំងជាងមុនដោយសារនយោបាយការបរទេសរបស់លោកលោក Donald Trump ដើរលើមេគីមិនធម្មតាឆ្ពោះទៅកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Human Rights Watch ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តដើរតាមលំអានឪពុកដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូ Biden បានបន្ថយទោសទណ្ឌដិត7500នាក់ដែលជាប់ទោសពីបទល្មើសប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអហិង្សាការបន្ធូរបន្ថយទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះបានធ្វើឲ្យលោក Biden ក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានលើកលែងនិងបន្ថយទោសដល់បុគ្គលច្រើនជាងគេបង្អស់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Biden ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថាលោកព្យាយាមលុបចោលវិញនៅទោសដ៏យូរមិនមានសមាមាត្របើធៀបនឹងទោសដែលពួកគេអាចទទួលបាននៅក្រោមច្បាប់គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នសិតវិមានមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបុគ្គលដែលបានទទួលការបន្ធូរបន្ថយទោសទាំងនោះភ្លាមៗទេលោក Biden ថាបុគ្គលច្រើនទៀតនឹងទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសលោកបានសន្យាថានឹងប្រើពេលនៅសេសសល់មុនពេលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះដើម្បីបន្តពិនិត្យមើលការបន្ថយនិងលើកលែងទោសបន្ថែមទៀតការនេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងការលើកលែងទោសជាមុនសម្រាប់មន្ត្រីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលសិតវិមានខ្លាចថានឹងអាចត្រូវបានដៅដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំការបន្ថយទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Biden បានបន្ថយទោសកាលពីខែមុនលើមនុស្សប្រមាណ 1,500 នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយដាក់ឲ្យនៅជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងការលើកលែងទោសឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង39នាក់ដែលបានជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋអហិង្សាផងដែរនោះជាការបន្ធូរបន្ថយទោសដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់អាមេរិកកាលពីខែមុនលោក Biden ក៏បានបន្ថយទោសបុគ្គល37នាក់ក្នុងចំណោម40នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតតាមច្បាប់សហព័ន្ធផងដែរដោយប្រែទោសប្រហារជីវិតរបស់ពួកគេទៅជាទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតវិញចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនលោកហានសាំងនឹងចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមករាខាងមុខរដ្ឋាភិបាលចិនថាការចូលរួមនេះធ្វើតាមគោលការណ៍គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកសន្តិសហវិជ្ជមាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះក្នុងការពិនិត្យនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាយើងត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់ការសន្តិនិកនិងសារគមនាគមន៍ចាត់ចែងភាពខុសគ្នារបស់យើងដោយត្រឹមត្រូវពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តល់ប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកបន្តទំនាក់ទំនងរួមគ្នាដែលមានស្ថេរភាពដ៏រលូននិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពរវាងចិននិងអាមេរិកនិងរកវិធីត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលជាមួយខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនឹងមេដឹកនាំបរទេសដតីទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនេះជាការអញ្ជើញមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលខុសពីប្រពៃណីដោយសារតែតាមប្រវត្តិសាស្ត្រឯកអគ្គរដ្ឋទូតឬរាជទូតបរទេសគឺជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកការវិលត្រឡប់មកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្ដងទៀតរបស់លោកត្រាំ បានបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជាសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក្នុងពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងដាក់ពន្ធគយរហូតដល់ 60% លើទំនិញចិនទោះជាបានគម្រាមដាក់ពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីចិនក៏ដោយក៏លោកត្រាំថាប្រទេសទាំងពីរអាចមានទំនាក់ទំនងល្អនិងថាលោកបានតាក់ទងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិនតាមរយៈអ្នកតំណាងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Trump ថាលោកមានការពិភាក្សាដ៏ល្អជាមួយលោក Xi អំពីបញ្ហាជាច្រើនដូចជាពាណិជ្ជកម្មថ្នាំញៀន Fentanyl និង TikTok ជាដើមលោក Trump បានបង្ហោះសារមួយតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់លោកថាការជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះគឺជាការពិភាក្សាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទាំងចិនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំដែលថាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនជាមួយគ្នានិងចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗយើងបានពិភាក្សាអំពីជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មថ្នាំញៀន Fentanyl TikTok និងប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើនទៀតលោកត្រាំថាខ្ញុំនិងលោកប្រធានធិបតី Xi នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែមានសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពលោក Xi ថាលោកនិងលោកត្រាំសុទ្ធតែសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិថ្មីរបស់លោកត្រាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្ររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន CCTV មេដឹកនាំទាំងពីរបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ធំធេងដល់ការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងមានបំណងលើកកម្ពស់ការរីកចម្រើនច្រើនថែមទៀតក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Xi ដែលបាននិយាយក្នុងពេលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកត្រាំប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Masoud Pezeshkian កាលពីថ្ងៃសុក្របានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល20ឆ្នាំដែលរួមមានទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារដ៏ជិតស្និទ្ធផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងបង្អស់ទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីតាំងពីបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់មកលោក Pezeshkian បានសរសើរការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាទំព័រថ្មីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកឯលោកពូទីនវិញបាននិយាយថារុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់មានទស្សនៈដូចគ្នាច្រើនលើកិច្ចការអន្តរជាតិលោកពូទីនបាននិយាយដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតនូវលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាងមុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យលោកពូទីនបានបន្ថែមដោយយោងលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រចាំប្រទេសលើប្រទេសទាំងពីរថាយើងត្រូវការការិយាធិបតេយ្យតិចជាងមុននិងសកម្មភាពច្បាស់លាស់ច្រើនជាងមុនមិនថាមានបញ្ហាលំបាកអ្វីក៏ដោយដែលបង្កើតឡើងដោយភាគីដទៃយើងនឹងនៅតែអាចយកឈ្នះលើបញ្ហាទាំងនោះបាននិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតលោក Pezeshkian ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើតនូវឱកាសដ៏ល្អនិងបង្ហាញឲ្យឃើញថារុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់មិនចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយនឹងទស្សនៈរបស់ប្រទេសដែលលោកហៅថាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅម្ខាងនៃមហាសមុទ្រនោះទេលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងសម្រេចបាននៅថ្ងៃនេះគឺជាសន្ទុះទៅមុខមួយទៀតតាក់ទិននឹងការបង្កើតពិភពលោកមួយដែលរងទទួលឥទ្ធិពលពីមហាអំណាចច្រើនងាកទៅបញ្ហាអាស៊ានវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបជាមួយប្រិស័ទតំណាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយជំរុញឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាក្នុងការបង្ក្រាបលបែងអនឡាញនិងការបោកបញ្ឆោតតាមទូរគមនាគមន៍លោកបានលើកឡើងថាមានករណីច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងលបែងអនឡាញនិងការបោកបញ្ឆោតតាមទូរគមនាគមន៍នៅតាមព្រំដែនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលលោកថាបានគំរាមនិងបង្កហានិភ័យដល់ប្រជាជនចិននិងប្រជាជននៃប្រទេសផ្សេងទៀតលោកវ៉ាងយីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានថែមថាចិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងច្បាប់និងសន្តិសុខនិងដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងអស់ក្នុងការធ្វើដំណើរការជំរុញរបស់ចិនសរបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងទៅលើការគំរាមកំហែងដែលកើនឡើងនៅក្នុងការបោកបញ្ឆោតតាមទូរគមនាគមន៍និងការជួញដូរមនុស្សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាត្រូវបានរាយការណ៍ថាខ្លាចជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសរហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខំទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការចម្រិតទារប្រាក់ផងដែរ
សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ថ្លែងថាការដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លាក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រដ្ឋបាលលោក Trump លោកបានថ្លែងថាការគាំទ្ររបស់អាមេរិកនឹងជួយអ៊ុយក្រែនចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមជិត3ឆ្នាំដែលប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រី Patsy Vidakusvara ប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA នៅសិតាវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជិតឈានដល់3ឆ្នាំហើយហើយការប្រយុទ្ធគ្នាបន្តធ្វើឡើងនៅទីក្រុងជាច្រើនប៉ុន្មានថ្ងៃមុនចប់អាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលដៅរបស់លោកតាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងថា
ទី1ដើម្បីឲ្យពិភពលោកការពារអ៊ុយក្រែនមួយទៀតគឺដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរយើងបានធ្វើរឿងទាំងពីរ
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះប្រកែកថាលោក Biden គិតច្រើនជ្រុលអំពីលទ្ធភាពនៃការកើតមានការប្រឈមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Evelyn Farkas នាយិកាប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាន McCain ថ្លែងថា
យើងដូចចងដៃម្ខាងទៅក្រោយហើយត្រូវឲ្យអ៊ុយក្រែនចងដៃម្ខាងទៅក្រោយដែរ
វាមានន័យថាវាបញ្ឈប់អាមេរិកពីការបញ្ជូនអាវុធប្រឡាយបំផុតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះដែរបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះរិះគន់លោក Biden ថាចំណាយច្រើនពេកទៅលើជំនួយអ៊ុយក្រែនអាមេរិកបានផ្ដល់អ៊ុយក្រែនជាង $66,000,000,000តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានរួមទាំងកញ្ចប់ជំនួយចុងក្រោយ $500,000,000កាលពីសប្ដាហ៍មុនថវិកាក្នុងមូលនិធិប្រមាណ$40,000,000ត្រូវបានយល់ព្រមពីសភាប៉ុន្តែមិនទាន់ផ្ញើចេញលោក Mike Carpenter នាយកជាន់ខ្ពស់សម្រាប់អឺរ៉ុបនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកថ្លែងថា
ជំនួយខ្លះមានលើកិច្ចសន្យាហើយនឹងទៅដល់នៅប្រមាណសប្ដាហ៍ខាងមុខប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគឺមានសម្រាប់រដ្ឋបាលបន្ទាប់ថានឹងបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណា
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump រិះគន់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនហើយលោកជំរុញឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមឆាប់ឆាប់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ថ្លែងថា
លោកប្រធានាធិបតី Putin ចង់ជួបលោកថាសូម្បីតែជាសាធារណៈយើងត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះវាបង្ហូរឈាមច្រើនណាស
់ក្រុមរដ្ឋបាលលោក Biden គោលដៅគឺជួយអ៊ុយក្រែនតាមដែលត្រូវការវាប្រហែលខុសគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Trump ដែលនឹងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខអ្នកស្រី Christine Bazina នាយិកាគ្រប់គ្រងនៅមូលនិធិ German Marshall Fund ថ្លែងថា
I think achieving the cessation of hostilities showing
ខ្ញុំគិតថាការសម្រេចបទឈប់បាញ់បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់លោក Trump ជាអ្នកសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកជួយពិភពលោកដែលនឹងថិតលើរបៀបវិរៈរបស់លោក
មនុស្សជាច្រើននៅអឺរ៉ុបខ្លាចថាការនេះត្រូវបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលយកការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីមួយចំនួនដែលរុស្ស៊ីដណ្ដើមការកាន់កាប់បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដាក់ចេញចំណុចសំខាន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករានៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏ធំទូលាយមួយតែក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកចេញពីតំណែងលោកបានបញ្ចេញអំណះអំណាងដំណើរនយោបាយរបស់លោកតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុនការត្រឡប់មកវិញរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ដែលលោកបានបដិញ្ញាថាបើកនាវាអាមេរិកតាមទិសដៅផ្សេងអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសិតវិមានហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សង្ខេបគោលនយោបាយការបរទេសរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់លោកថា
ឥឡូវនេះតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដោយសាររដ្ឋបាលរបស់យើងសាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈ្នះការប្រកួតទូទាំងពិភពលោកបើធៀបកាលពី4ឆ្នាំមុនអាមេរិកកាន់តែរឹងមាំសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំសត្រូវនិងគូប្រជែងរបស់យើងកាន់តែខ្សោយយើងមិនបានធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលទាំងនេះទេ
លោក Biden ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើស្ថាប័នភូមិភាគីនៅបតរឋានដែលបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកបានលើកឡើងពីការពង្រីកអង្គការអូតង់ជាឧទាហរណ៍ ដោយនិយាយថាលោកសន្តិសុខឆ្លងមហាសមុទ្រអត្រង់តិចបានរៀបរៀងផែនការរបស់ប្រធាននាយករដ្ឋរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងការលៀបយកអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងលោកថ្លែងថា
ពេលលោកពូទីនចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគាត់គិតថាគាត់នឹងដណ្ដើមយកទីក្រុងគៀវក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃតាមពិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនោះបានចាប់ផ្ដើមមកខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលអាចឈរនៅកណ្ដាលទីក្រុងគៀវមិនមែនគាត់ទេពូទីនមិនអាចទេ
លោក Biden ថាប្រទេសដែលការដូចជាអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីចិននិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយជាជាងកម្លាំងតេតងចំនួនដល់ជំរងចម្រាស់ដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងរាលដាលក្នុងតំបន់នោះលោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពន្លត់ភ្លើងចំនួនដែលចេះរាលដាលជាងមួយឆ្នាំនេះលោកអួតអំពីការងាររបស់លោកក្នុងការដោះដូរនៅទូទាំងប្រទេសអពុទ្ធនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបកាលពីឆ្នាំមុននៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីប្រសាសនសុខគៀតរបស់លោកបានចង្អុលបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពលើការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់បានឃុំខ្លួនជាមួយឆ្នាំលោក Jeff Sullivan ទីប្រសាសនសុខគៀតថ្លែងថា
យើងគិតថាកិច្ចការល្បាតជាតិបានសម្រេចទាំងស្រុងហើយភាគីនានាហៀបនឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទោះជាយ៉ាងណាយើងចាប់ផ្ដើមពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដើម្បីបញ្ចប់វាឲ្យពិតប្រាកដក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងនឹងថ្ងៃខាងមុខ
នៅវិភាគកំពុងពិចារណាការផ្ទេតំណែងប្រធានាធិបតីលោក Jim Kessler អនុប្រធានប្រតិបត្តិសម្រាប់គោលនយោបាយនៅក្រមវិភាគនយោបាយ Survey ថ្លែងថា
ប្រហែលជាគេដំណើរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Joe Biden ធ្វើឲ្យលោកជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយគ្រប់គ្រងសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រោះលោក Donald Trump ចង់កែប្រែវាឡើងវិញតាមរបៀបតឹងរ៉ឹងហើយលោកប្រហែលជាអាចធ្វើដូច្នេះបាន
លោក Andrew Payne សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ CT St George University of London ថ្លែងថា
លោក Biden ព្យាយាមបកស្រាយថាកិច្ចការទូតបានត្រឡប់មកវិញហើយលោកជានិមិត្តរូបនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយូរអង្វែងប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រក្រឡេកមើលទៅក្រោយខ្ញុំគិតថារបៀបដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចងចាំលោកប្រែជានឹងត្រូវកំណត់តាមអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប
់អំណាចរបស់លោក Biden នឹងចប់នៅថ្ងៃទី20ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោក Donald Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការវិលមកកាន់តំណែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បុរសម្នាក់ដែលក្នុងពេលតែជាង9ឆ្នាំបានកែប្រែទម្រង់គណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលមានការបែកខ្ញែកកាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រី Tina Train នៃ VOA ពិនិត្យមើលការវិលមកវិញខាងនយោបាយរបស់លោក Trump ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York លោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump ថាលោកបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីក្នុងអាណត្តិដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននិងមានឥទ្ធិពលដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់អរគុណប្រជាជនអាមេរិកសម្រាប់កិត្តិយសដ៏វិសេសវិសាលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី47និងទី45ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបខ្ញុំនឹងតស៊ូដើម្បីអ្នកគ្រួសារនិងអនាគតរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងតស៊ូដើម្បីអ្នកហើយគ្រប់ដង្ហើមរបស់ខ្ញុំនឹងមិនសម្រាកទេរហូតដល់យើងបានធ្វើឲ្យអាមេរិករឹងមាំសុវត្ថិភាពនិងរីកចម្រើនដែលកូនកូនហើយនិងអ្នកសមនឹងទទួលបាន
ការវិលមកកាន់អំណាចរបស់លោក Trump គឺជាផ្នែកមួយនៃការដែលលោកមិនចង់ទទួលយកចម្លើយថាទេលោក Russ Butner ធ្វើការនៅកាសែត The New York Times ថ្លែងថា
I think what you see is somebody who
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកឃើញគឺជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តមិនគួរឲ្យជឿលើការឆ្វេងយល់របស់ខ្លួន
លោក Russ Butner និងអ្នកស្រី Susan Craig គឺជាអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់កាសែត New York Times និងជាសហនិពន្ធនៃសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាអ្នកចាញ់មានសំណាងសៀវភៅនេះរៀបរាប់អំពីរបៀបដែលលោក Trump លើកដំកើងខ្លួនឯងថាជាមហាសេដ្ឋីលោក Butner ថ្លែងថា
តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ទី80មកគាត់ពិតជាមិនបានទុកចិត្តអ្នកដែលមានឯកទេសណាទាំងអស់គាត់មិនស្ដាប់ពួកគេទេហើយធ្វើអ្វីៗតាមរបៀបដែលគាត់ចង់បាន
អគាររបស់លោក Trump មានឈ្មោះរបស់លោកជាអក្សរពណ៌មាសធំៗដែលបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់លោកនិងការលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងអ្នកស្រី Susan Craig អ្នកកាសែត The New York Times ថ្លែងថា
She was worth $200 million when he would talk
គាត់មានតម្លៃ200លានដុល្លារពេលគាត់និយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ The New York Times ហើយមានតម្លៃ1000លានដុល្លារពេលគាត់និយាយជាមួយកម្មវិធី60នាទីមួយទស្សវត្សក្រោយមក
លោកត្រាំពូកែតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍និងបង្កើតយីហោសម្រាប់ខ្លួនលោកជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការលោករកប្រាក់បានរាប់លានដុល្លារដោយលោកអញ្ញាបានឈ្មោះលោកប៉ុន្តែនៅពីក្រោយជោគជ័យគឺមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានដាក់ពាក្យខ្សែធនចំនួន6ដងកាស៊ីណូរបស់លោកបានខាតលុយហើយបានបាត់លោកត្រាំចាប់ផ្ដើមមានគេឈ្មោះឡើងវិញដោយសារកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់លោកឈ្មោះ The Apprentice ដែលធ្វើឲ្យលោកមានតួនាទីធំបំផុតលោកថ្លែងថា
Ladies and gentlemen, I am officially running
លោកលោកស្រីខ្ញុំឈរឈ្មោះជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអស្ចារ្យម្ដងទៀត
លោកត្រាំជាបេក្ខជនជាតិនិយមបំបីបំបាក់និយាយដោយមិនចេះសំទោសនិងអត់ក្រែងចិត្តអ្នកណាឡើយលោកថ្លែងថា
When Mexico sends its people
ពេលប្រទេសមិចបញ្ជូនប្រជាជនគេមកគេមិនបញ្ជូនមនុស្សល្អបំផុតមកទេពួកគេនាំយកគ្រឿងញៀនឧក្រិដ្ឋកម្មពួកគេជាអ្នកចាប់រំលោភហើយខ្ញុំសន្មតថាអ្នកខ្លះជាមនុស្សល្អ
ពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូល3នាក់ដែលបានជួយកែប្រែសិទ្ធិរំលូតកូនតាមច្បាប់សហព័ន្ធលោក Wolf Blitzer អ្នកកាសែត CNN ថ្លែងថា
The US death toll
ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះលើសពី 150,000 នាក
់នៅដើមឆ្នាំ2020ជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 សាកល្បងសមត្ថភាពលោកត្រាំលោកពន្យល់ការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងសង្គ្រោះជីវិតតែលោកហាក់ដូចជាលើកឡើងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីការចាក់សាប៊ូចូលខ្លួនដើម្បីសម្លាប់វីរុសកូវីដ-19ដោយមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង9លាននាក់ឆ្លងជំងឺនេះហើយអ្នកស្លាប់កើនឡើង 230,000 នាក់អ្នកបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានជ្រើសរើសលោក Joe Biden ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ពួកគេវិញក្រោយពីការធ្លាក់ពីតំណែងលោកត្រាំប្រឈមបទចោទប្រមាថជាច្រើនហើយក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងដែលមានឈ្មោះជាប្រជាជនតែឥឡូវលោកមានប្រជាប្រិយភាពជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយនៅមានជីវិតផុតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត2ដងនៅឆ្នាំនេះរឹតតែធ្វើឲ្យចំណងរវាងរូបលោកនិងអ្នកគាំទ្រកាន់តែរឹងមាំអ្នកស្រី Pam Smith អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនៅក្នុងទីក្រុង Evans City រដ្ឋ Pennsylvania ថ្លែងថា
God has a plan for Trump
ព្រះជាម្ចាស់មានផែនការសម្រាប់លោកត្រាំព្រះឲ្យលោករួចជីវិតព្រោះមានមូលហេតុសង្ឃឹមថាមូលហេតុនោះគឺលោកខ្លាចជាប្រធានាធិបតីទី47
ឆាកនយោបាយអាមេរិកលែងដូចមុនតាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលប្រឡូកមកហើយបរិះដែលជាសហនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាសិល្បៈនៃការវិលត្រឡប់ឥឡូវខ្លាចជាអ្នកវិលត្រឡប់មកវិញដល់ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយលើកឡើងពីការបន្តកើនឡើងនៃការគាបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់តំណែងបានជាង1ឆ្នាំរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តដើរតាមលំអានរបស់ឪពុកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីគាបសង្កត់សម្លេងរិះគន់លោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2024អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅកាត់ថា Human Rights Watch បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានគាបសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លំហសង្គមស៊ីវិលការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2024អង្គការ Human Rights Watch លើកឡើងថាអាញាធិបតេយ្យបានបង្កើនការកាត់បន្ថយនៅសិទ្ធិសម្ដែងមតិដោយសេរីភាពសព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងសិទ្ធិជួបជុំដោយសន្តិវិធីនឹងបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនដោយមូលហេតុនយោបាយនិងឃុំឃាំងក្រុមប្រឆាំងនឹងអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រៃអូនីលូនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តដើរតាមលំអានរបស់ឪពុកលោកដោយបង្កើនការប្រព្រឹត្តច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគាបសង្កត់និងប្រព័ន្ធតុលាការដែលលំអៀងផ្នែកនយោ បាយក្នុងការបំបិតសម្លេងអ្នកហ៊ានរិះគន់និងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តទៀតថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពិតណាស់មានតែឈ្មោះហើយមានលំហសេរីភាពតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដែលនៅសេសសល់សម្រាប់ទស្សនៈរិះគន់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងធ្វើឡើងក្រោមការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រចាំបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនដោយបំពានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន94នាក់កាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយសារតែពួកគេបានរិះគន់ជាសាធារណៈដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV របាយការណ៍បន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់នៅមានមនុស្សចំនួន33នាក់ដែលប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីបទបះបោនិងបទញុះញង់និងអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំអង្គការ Human Rights Watch បន្ថែមថាអញ្ញាធូននៅបន្តកំណត់គោលដៅនឹងចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិការងារសម្រាប់ការងារពួកគេក្នុងការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ថាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតដែលបានវិនិយោគនៅកម្ពុជាគួរមានការអំពាវនាវរួមគ្នានឹងជាសាធារណៈឲ្យមានការបញ្ចប់ចំពោះការវាយប្រហារប្រឆាំងការសម្ដែងមតិដោយសេរីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយរបាយការណ៍ក៏មិនបានធ្វើឡើងស្របទៅតាមវិជ្ជាជីវៈជំនាញនោះទេដែលលោកថាមានរបៀបវារៈនយោបាយនៅពីក្រោយដើម្បីបង្ខូចកម្ពុជាបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមានលំហទូលំទូលាយដែលប្រៀបបីដូចជាស្ថានសួគ៌នៃអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់គេធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃរបស់កម្ពុជាលើកលែងតែអង្គការសង្គមស៊ីវិល1 2ដែលបំពេញច្បាប់កម្ពុជាហើយមានចំណាត់ការមួយចំនួនហើយអង្គការនេះតែងតែយកអង្គសង្គមស៊ីវិល2 3ហ្នឹងយកមកធ្វើជាគោលក្នុងការវិយតម្លៃប្រទេសទាំងមូលបាទនេះគឺហៅថាការវិយតម្លៃដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈតែឈរលើរបៀបវិរៈនយោបាយបាទ
លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកចំទុះមួយលើកឡើងថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តការចាប់ខ្លួនមុខលើសកម្មជនសង្គមមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនានា
ជាងយើងឃើញថាបញ្ហានឹងវាមិនទាន់បានត្រូវបានដោះស្រាយហើយវាចេះតែមានកំណើននៃការចាប់មិនឈប់មិនឈរយើងឃើញថាវានៅតែជាចំណោទបញ្ហា
បើតាមទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំថ្មីនឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សបានល្អប៉ុន្តែទៅវិញមេដឹកនាំថ្មីហាក់មិនទាន់បានស្ដារសេរីភាពទាំងអស់នេះលោករងជួនបន្តថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តដើរតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានកាលពីកន្លងទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសភាធ្លាប់បានលើកឡើងថាបើទោះបីលោកមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតលោកនៅតែគ្រប់គ្រងនយោបាយកម្ពុជាដដាលក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធា West Point របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉កនិងសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យក្រុងប្រេស្ទូលនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានកាន់តំណែងតពីឪពុករបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជិត40ឆ្នាំមកហើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.